Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. U ovom mesečnom ciklusu muzičkih emisija Nedeljom pre podne prikazujemo srpsku muziku 19. veka. Kako je komponovana, izvođena i slušana u Srbiji i krajevima naseljenim Srbima u okolnim državama. Prošle nedelje naša tema bili su horsko stvaralaštvo domaćih kompozitora i pevačka društva, a danas ćemo prikazati instrumentalnu muziku i koncertni repertoar. Bile su ovo tipične klavirske kompozicije kakve su nastajale u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Dva listića iz glasovne zapisnice Roberta Tolingera, srpskog Čeha, koga sam već pominjala tokom ovog našeg ciklusa kao veoma zaslužnog za muzički život Srbije u doba romantizma. U jednoj od prethodnih emisija već sam kazala da je 1824. godine lekar Vita Komita nabavio i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku Miloševa kćerka Savka. A već 1829. i Milošev brat Jevrem nabavio je klavir za svoje kćeri. Prisustvo višeglasnog instrumenta biće veoma značajno i za način na koji se slušala muzika, jer u zemlji praktično nije ni bilo tradicije sviranja i slušanja bilo kakve muzike osim narodne, koja dakako nije bila zasnovana na principima tonskih rodova dura i mola zapadnoevropske umetničke muzike. Trebalo je dakle prvo naučiti Srbe da slušaju zapadnoevropsku muziku koja je bila višeglasna i gde je harmonija bila jedan od glavnih nosilaca muzičkog izraza, a za to je idealan instrument bio baš klavir. Prvi naši pijanisti bili su i prvi naši kompozitori. Ali da li se stvarno u punoj meri može reći da su bili i naši, s obzirom na činjenicu da su bili rođeni i obrazovani van teritorije današnje Srbije? Kornelije Stanković u Budimu 1831. a Jovan Paču u Subotici 1847. godine. Većinu svojih klavirskih kompozicija Stanković je osmislio kao harmonizacije i ili varijacije poznatih varoških pesama i svirao ih na svojim koncertima od ruskih gradova do Pešte i Beča. Zahvaljujući novinskim prikazima Stankovićevih koncerata po Srbiji saznajemo da su sredinom 19. veka već postojali klaviri i u takvim srpskim mestima kao što su Šabac, Čačak ili Loznica. Služeći se melodijama iz Kornelijevih kompozicija, Nikolaj Rimski-Korsakov je komponovao svoju srpsku fantaziju, a Čajkovski svoj slovenski marš. Ipak, najpoznatija tada, a danas još uvek svirana Stankovićeva klavirska kompozicija su varijacije na temu pesme Što se bore misli moje, čiji je tekst po svoj prilici ispevao knez Mihajlo Obrenović. Kao neposredno svedočanstvo kako se tada u Srbiji slušala muzika, neka posluži odlomak kritike iz časopisa Šumadinka iz marta 1856. godine. Jučerašnji koncert Kornelija Stankovića ispao je na opšte zadovoljstvo izabrane publike i svaki je bio ushićen. Osobito su se dopale srpske pesme stavljene u varijacije, a sve je nadvisila Što se bore misli moje, u kojoj je Kornelije Stanković razvio svoju najveću veštinu i čisti narodni ukus. Začudo je da se u tako mnogim varijacijama svugde mogla poznati tema iste pesme.
Thank you.
Bili su ovo pijanista Dušan Trbojević i varijacije pesme Što se bore misli moje Kornelije Stankovića. Sa Stankovićem kao pratiocem često je nastupao pevač amater, zapravo slikar, Steva Todorović, pa su čak organizovali i čitave turneje po srpskim krajevima. Sve su se pesme jako dopale po tomu što je pevač svojim lepim i krepkim baritonom i po nežnosti i po pravilnosti samog pevnog izvođenja slušaoce u umilenije doveo, koje se pokazalo tim što je posle svake pesme aplaudiran bio. Bila je ovo solo pesma Ja pođo, tipična za vokalno stvaralaštvo Kornelije Stankovića. Slušali ste naš arhivski snimak i Anitu Mezetovu iz Denka Marasovića. Dok je Stankovićeva karijera bila u zenitu, pojavio se još jedan značajan izvođač Srbin. Violinista Dragomir Krančević, školovan u Beču, koncertni violinista koji se i pored uspešnih turneja po zapadnoj Evropi i pohvala Hansa von Bilova i Klare Schumann, opredelio za mirniji život koncertmajstora opere u Budimpešti. Evo kako je kritika slušala njegov koncert 1862. godine u Novom Sadu. A mi smo se, kao Srbi, stekli da čujemo Srbina kakvog u toj struci veštine još imali nesmo. Mi bi se od ovog mladog i darovitog Srbina i sa manjom veštinom zadovoljili, ali kad ga čusmo, zadovoljstvo pređenje u oduševljenje i venci letiše kao kiša na mlađenog umetnika. I ako je ikada svirka bila u stanju da besedi srcu ljudskom, to je ona učinila svoje pod rukom mladog Krančevića. Puno smo osnova dobili da se uzdamo da će i naša narodna muzika s njime dobiti novoga poleta, čim dođe vreme da njojzi obrne svoju potpunu pažnju. Sljedeća 1863. godina bila je značajna za srpsku instrumentalnu muziku jer se na koncertnoj sceni pojavio i Jovan Paču, pijanista, kompozitor i lekar. Njegovi nastupi bili su u znaku velikih priznanja umetnosti inspirisanoj srpskim folklorom. Na čuvenom slavijanskom koncertu u Kijevu novembra 1885. slušane su češke, ruske, bugarske, poljske i srpske pesme. Jovan Paču je tada učestvovao u izvođenju sopstvenih kompozicija, srpske molitve, Brankovog kola i pesama iz komada Naši seljani, a sa još dva profesora konzervatorijumu u Kijevu izveo je u šest ruku svoju srpsku rapsodiju. Svuda u krajevima u kojima su živjeli Srbi, Jovan Paču je dobijao slatkorečive recenzije svog sviranja koje je poređeno sa uzrujanim morem i sa najčistijim i najkrasnijim danom proleća, a pisac jedne recenzije u listu Javor pitao se: čemu da se većima divimo? ili savršenoj tehnici ili neobično lakom i vanredno čistom izvođenju glasova. Da, glasovir ne svira pod prstima našeg veštaka, već govori, plače, tutnji. Najveću pohvalu zaslužuje sviranje njegovo stoga što napeve tako silno i čisto izrazi, da ih uho i u najburnijim pasažima i u ukrasima čisto razaznati i pratiti može. Kao da su na dva glasovira dve osobe svirale, jedna napeve, a druga pratnju.
Thank you.
Bile su ovo Svetosavska pesma i Rapsodija broj 6 Jovana Pačua, a odsvirala ih je Mirjana Šujica Babić. Nakon violiniste Krančevića i pijaniste Pačua, a posle 1870. godine, na koncertnim podijumima Srbije pojavljuje se znatan broj mladih umetnika, instrumentalista i pevača. Pijanistkinja Jovanka Stojković, koja je nastupala i u Parizu, a bavila se i komponovanjem za svoj instrument, potom Olga Vasiljević i Sidonija Ilić, violončelista Robert Tolinger i bariton Dušan Janković. U devetoj deceniji pretprošlog veka njima se pridružuju i pijanisti Zorka Sibinkić, Jelena Šopović i Cvetko Manojlović, violinista Stevica Stojanović, kao i pevači Adela Vasiljević, Stevan Deskašev, Žarko Savić, Sultana Cijukova, Sofija Sedmakova i Draga Savić, ali to je već područje muzičke scene koje zahteva posebnu emisiju. U današnjem nastavku ciklusa Kako slušati muziku ostalo je da upotpunim priču o instrumentalnoj muzici prikazom razvoja njenih najsloženijih žanrova, žanrova orkestarske muzike. Stoga ću se vratiti u prvu polovinu 19. veka kada je jednog od prvih muzičara koji su došli u Srbiju, Josifa Schlesingera, knjaz Miloš angažovao ne samo da podučava njegovu kćer sviranju na klaviru, već i da sastavi prvi vojni orkestar. Sada ćemo emitovati jedan redak arhivski snimak. Biće to prve kompozicije za instrumentalni ansambl nastale na tlu Srbije pre više od 150 godina iz pera Josifa Schlesingera. To je ciklus nazvan Tri marša za četvorogudije. To su kratki marševi Dragutinov, Preobraženski i Juriš. Thank you. Bili su ovo tri marša za četvorogudje, zapravo za dve violine, violončelo i kontrabas iz pera Josifa Schlesingera, prve kamerne kompozicije nastale u muzičkoj istoriji Srbije, a odsvirali su ih Uroš Pešić i Živojin Velimirović violine, Relja Četković violončelo i Vojin Draškoci kontrabas. Orkestarska muzika u Srbiji 19. veka bila je vezana ili za vojne orkestre, od kojih je prvi bila Schlesingerova knjažesko-srpska banda, ili za muzičku scenu, za operete i popularne komade s pevanjem. No i u Srbiji, a i u krajevima koje su naseljavali Srbi, počev od 1860. godine, osniva se sve više orkestara, bilo pri gimnazijama, bilo pri pevačkim društvima. Bili su to dakako diletantski ansambli koji su nastupali u svojim matičnim gradovima Beogradu, Kotoru, Pančevu, Kragujevcu i Vršcu u okviru već pominjanih muzičkih priredbi, beseda sa pojedinim tačkama. Kako se muzički život sve više profesionalizovao, a nije se u odgovarajućoj meri i finansijski stabilizovao, to se u Srbiji razvio običaj koji postoji i danas kao tradicija da jedan muzičar svira u nekoliko orkestara. Prvi programi prvih orkestara u Srbiji bili su sastavljeni od obrađenih i pojednostavljenih kraćih kompozicija inostranih autora. Osim koračnica i marševa, vojnih kapela, posebna vrsta orkestarskog muziciranja odvijala se u pauzama između činova kakve pozorišne predstave, ali i činova opera i opereta. Prošlo je svega nešto više od dve decenije, između 1839. kada je u Šapcu osnovan naš prvi orkestar Knjažesko-srpska banda i 1860. kada su gotovo svi gradovi Srbije, kao i oni u okolnim zemljama koje su naseljavali Srbi, već imali priliku, barem da čuju, ako već i da nisu organizovali svoj, makar amaterski orkestar. U Beogradu su, na primjer, počev od 1844. godine, gostovali orkestar Praškog konzervatorijuma, Bečki duvački orkestar, pa čak i orkestar Johana Štrausa sina. Na programima pomenutih, ali i drugih amaterskih orkestara nalazile su se popularne uvertire, varijacije, potpuriji, fantazije i divertimenta. Tako se na programu Štrausa sina, koji je prvi Evropu upoznao sa sladošću i milinom naših narodnih melodija, našla i Aleksandrova četvorka, posvećena njegovoj svetlosti, premilostivom gospodaru i knjazu našem, potom slovenska spevanija, srpski narodni marš, velika svirka iz srpskih narodnih pesama, koju je Štraus sam sačinio i uredio. Bila je ovo uvertira Kosovo, Davorina Jenka, jedna od prvih samostalnih orkestarskih kompozicija u Srbiji, nastala 1872. godine za vreme dok je Jenko bio na dužnosti kapelmajstora orkestra Beogradskog narodnog pozorišta. Poslednje decenije 19. veka srpski orkestri počeli su da savlađuju i ozbiljniji simfonijski repertoar. Evo šta je kritika novosadskog časopisa Zvezda zabeležila 3. juna 1899. godine o pozorišnom orkestru koji je uz dirigentsko vodstvo Dragutina Pokornog između ostalog izveo i Beethovenovu pastoralnu simfoniju. Za naše prilike bilo je čak izvrsno. Jedino što se tiče tempa, prvi deo je trebalo još malo lakše svirati, a treći stav, Seljačko veče, trebalo je da ide dvoimbom brže. Uostalom, bas partije su se vrlo slabo čule za vreme celog koncerta, a od svih delova najbolje je izveden drugi deo, Grmljavina i Oluja, a po najslabije, poslednji. Te iste 1899. godine Stanislav Binički osnovao je Beogradski vojni orkestar, prvi simfonijski orkestar u Srbiji. Binički 1904. osniva i orkestar nazvan Muzika Kraljeve garde, sa kojim je, osvajajući polako repertoar, počev od Schubertove Nedovršene i Mozartove Jupiter simfonije, a sa horom Stanković stigao i do izvođenja Haydnovih Sedam reči Hristovih i Stvaranje sveta 1906. i 1907. pa i do Beethovenove Devete simfonije 1910. godine.
Thank you.
Čuli ste koncertnu uvertiru Equinoccio Stanislava Biničkog, za koju je nakon premijernog izvođenja 1903. kritika zapisala da su u njenoj muzici finoće bila istaknute, a celina bila puna šumnog života. Moguće je da je orkestar Kraljeve garde bio tako uvežban iz toga što je po protokolu imao mnoge dužnosti, od sviranja prilikom egzercira vojske, preko sviranja u dvoru, na balovima, u Narodnom pozorištu, a nastupao je i u bioskopu uz neme filmove, kao i u koncertnim dvoranama Beograda, pa i na otvorenom na Kalemegdanu. Bile su ovo savremene obrade požarevačkog i ruskog marša Josifa Schlesingera za simfonijski orkestar, kojima se opraštamo za danas od vas, poštovani slušaoci. Doviđenje do sledeće nedelje. Žele vam Zoran Uzelac i Zorica Premate.